Īspirms došanās uz operāciju zāli sarunai ar Latvijas radio svaigā gaisā piekrīt Jūrmalas slimnīcas valdes loceklis ķirurģijas nodaļas vadītājs Egons Liepiņš. Viņš skaidro, šobrīd slimnīcā izdodas pildīt prasību 15% gultas vietu slimnīcā atstāt brīvas. Covid dēļ divi slimnīcas darbinieki ir noteikti kā kontaktpersonas, bet tas slimnīcas darbu neietekmē. Pielāgojoties aktuālajai situācijai, slimnīca gan sāk domāt par dienas stacionāru darbības ierobežošanu.
Uz puses samazināsim dienas stacionāru operācijas. Ja viņas turpmāk tiks joprojām tiks atļauts, vai arī pārtrauksim pavisam.
Liepiņš pauda gatavību pielāgoties arī situācijai, ja Covid izplatība krasi pieaugtu.
Mēs joprojām neesam iezīmēti kā slimnīca, kur ārstē Covid pacients, bet ja tās stundas ir tīsuma, mums to vajadzēs darīt, tad mēs esam gatavi kaut kādu zinām apjomu pacients pieņemt. Protams, kad tajā gadījumā vajadzēs izmainīt arī citus stacionēšanas plānus, kas attiecās uz citiem akūtiem pacientiem.
Arī Krāslavas slimnīcas valdes loceklis Aleksandrs Jevtušoks pauž slimnīcas gatavību brīdim, ja Covid saslimstība krasi pieaugtu. Pašlaik slimnīcā neviens darbinieks nesot saslimis ar Covid vai konstatēts kā kontaktpersona. Arī prasību konkrētu daļu gultas vietas uzturēt iespējami brīvas slimnīcā nesot problēmu īstenot.
Man liekas gatavot kāds 10 gultas, lai būtu te brīvi, un mums te tās gultas ir rezervē. Bet šodien ir pietekoši vietas reģionāla slimnīca infekciju nodaļa COVID slimnīkiem. Tad, ja kaut kāds COVID slimnīks ir, atrapalīdzība vēt uz Daugavpils reģionāla slimnīcu. Ja būs vajadzīgi, mums 10 gultas uz to ir sagatavot.
Savukārt Ogres slimnīcas vadītājs Dainis Širovs, komentējot prasību par gultas vietām, norāda.
Tas nav iespējams, jo katru dienu mūsu slimnīcā visas gultas vietas ir pilnas, un turēt vienkārši mākslīgi tukšas gultas, neuzņemt pacientus, tas nav mērķtiecīgi. Pamatā visi tiek atvesti ar neatliekamās palīdzības brigādēm, tā kā šīs ieteikums varbūt nodrošināt divas vietas, tas mūsu gadījumā nav izpildāms. Ja tad iznāk cilvēkiem atteikt vēl vairāk.
Širaus skaidro, ka slimnīcā jau pirms 25 gadiem likvidēta infektoloģijas nodaļa, tādēļ arī slimnīcā nav šāda speciālista. Tāpat slimnīcā iepriekš nav bijusi nepieciešamība pēc īpašiem izolēšanas boksiem. Tas viss, kā arī telpu un speciālistu trūkums, liek ar aizdomām skatīties uz Ogres slimnīcas spēju vēl aktīvāk iesaistīties Covid apkarošanā, ja tāda nepieciešamība rastos. Tāpat Covid dažādos veidos skāris vairākus slimnīcas darbiniekus, tomēr pagaidām slimnīcas darbu tas neietekmējot. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.